Jaanari kuu synhmuset pitivät naokokutuse päällä suurema majutta jääma. Ta piti neid ükskõikselt vastu võtma, näib herra Braus tarvavat. Aga see on võimatu. Need sündmused olivad nii kohutavalt, kui tuulis pask ja hirmsaim maru oog meie peale langenud. Nad pidivad kogudust sundima kõige tõsisemal viisil aja ja ise enese üle järele mõtlema. Oleks see teisiti olnud, oleks see loomu vastane olnud. Mis inimesed sel hirmsal ajal kannatanud, kuis nad palunud ja võidelnud, mis ma ise ka kannatanud ja tundnud verise südamega, seda teab Jumal üksi. Nii tuli, et üksi seda tähendada. Peale Meeri karistuspäeva kesköö ajal üks hingeädas ahastatud naine, ühe nuheldud mehe naine, ära hirmutatud kui tagaetud hirv. Ei enam hulluks saamisest kaugel, mu juure, et vaimulikud röösti saada. Ma ei saa seda eluajal unustama, kuis ma seda vaesekest, kes ilma otsa arvas ligi olevat, trööstida püüdsin, ja kuis ta minu ametituas keskööajal 23. ja 24. jaanuari vahel püha õhtusöömaega vastu võttis. Kuuendaks, ette eidet, nagu oleks minu aruanne sihiline olnud, pean mina täiesti tagasi lükkama. Mina olen teatanud, mis kui tõeasi mulle tuttavaks saanud, mis mina oma silmaga näinud ja mis ma ise haavatud südamega tundnud. Mina olen seda teatanud, mis mina tõeks pidasin. Sellele kohustab mind evangeelium ja minu ameti vanne. Nii samuti on põhjata ette heita, et mina olla sotsialismuse kaitsja. Mis mina usun ja tunnistan, see seisab minu trükitud kirjatöödes, minu jutluste käsikirjades. Minu kiriku aruanne ei anna seesuguseks süüdõstmiseks vähematki põhjust. Mina ei nägevat mitte revolutsiooni, korralageduse vaimu, mis meie rahvast vangi võtvat, nii kaevatakse. Aga missuguse õigusega? Kas mul siis selle üle oli aruanda, mis eestlaste maal sündinud? Tartus, Tallinnas, Vigalas, Hageris ja nii edasi. Ei mitte. Minul oli teatada, mis Nõos sündinud. Ja seal käis minu aruanne. Nõos ei olnud aastal 1905 revolutsiooni mitte. Et seal veel Viiburgi üleskutse kõne alla tõmmatakse, tohiks täiesti ülearune olla. Aga et see Praosti arvustuses on sündinud, siis pean mina ka seda puudutama. Saksa intelligents oma erakonna päevadel ja Saksa ajakirjandus oma veergudel ei jõua küllalt sellega uhkustada, et nemad mitte ei ole, nagu need umbes 180 Tölnerit, kes Viiburgi üleskutsel alla kirjutanud, nimelt ka mitte, nagu ülem Tölner Jaan Tõnisson. Mina ei taha kõiki neid herrasid selle viiruki suitsu juures, millega nad ennast suitsutavad, mitte eksitada. Tähendan üksi nii palju, et nende kõlbeline suurus nende väga laia variseri mantlivoltidest mitte nii meelt tuimastavalt välja ei paista. Mina soovin üksi, et Jaan Tõnissoni poliitiliste vastaste ridades oleks mehi, kes vaimuannete ja vaimu suuruse poolest tema sarnased oleksivad, kel veel ideaalisid on, ja kellel ka ise enese ärasalgamist on, et kõik, mis neil on, ohverdada oma rahva ja tema tuleviku kasuks, kel julgust küll on inimese au, õiguse ja vaba mehe mõtete eest välja astuda. Ka siis, kui see kardetav on. Seda tegi Jaan Tõnisson, kui ta 18. oktoobril 1905 lahtise rinnaga revolutsiooni laksuvaile lainetele vastu astus. Seda on tema ka Viiburgis teinud, kui ta seal juba meile tutvele üleskutsele alla kirjutas. Tema ja kõik tema kaaslased olivad kindlas arvamises. Venemaa seisab põhiseaduse rikkumise ees. Nad tegivad nüüd, mis seesugusel korral igas Euroopa parlamendis sünnib. Parlamendi saadikud ei luba maksusid ja nekrutisi. Seda tuleb kahetseda, et nad seal Viiburgis Belvedere võõrastemajas seda tegivad. Koosolijad on unustanud, et nad enam parlamendis, et nad enam selle saadikud ei ole. See oli nende eksitus. Ja niisama, kui ma Eesti haritlaste protesti eest kostan, kahetsen mina, et ka Jaan Tõnisson Viiburgi üleskutsele all on kirjutanud, mis teda mortiirile pidi vasta viima, mille tarviduse kohta Eesti seisukohast võidi vaielda. Kuid kui meie kõik, kes me kindlas sadamas oleme, ehk koguni pehme sohva peal Havanna sigareid suitsetame. Meeste üle, kes tormis seisavad ja lainete üle sõuavad, kui siht tihti silme eest võib ära kaduda ja seal siis oma vaba südametunnistuse järele toimetavad, nagu meie oma rahulikus salongis seda ehk mitte ei teeks. Hakkame kohut pidama ja neid hukka mõistma, siis ei tohiks see küll enneaegne olla. Seal oli terve rida Venema paremaid mehi, kes niisama mõtlesivad, nagu Jaan Tõnisson ja nii sellele üleskutsele alla kirjutasivad. Olivad nad selle juures eksinud, siis saavad nemad kui vabad mehed ilma nurisemata oma teguviisi jälgi kandma, ka vangikoda ja kinduse karistust. Kuid nende aukilp on puhas, ka Jaan Tõnissoni oma. Ta saab selleks ka jääma vaatamata selle muda peale, mida tema poliitilised vaenlased tema peale loobivad. Seitsmes viimane kaeptus on kõige raskem. Tema järel on nõu õpetaja ameti pidamiseks täiesti kõlvatu. Olla tema ju seisukohal, mis rahvale enam kahjulik kui kasulik on. Olla käes aeg, et ta oma ilmavaadet peaks revideerima. Nii seisab ametlikus kaeptuskirjas minu vastu. Meil on asja uskuda, et need sõnad paljas sõnakõlin ei ole. Neid kirjutab minu kohta minu lähem vaimulik ülem ametikandja, kelle kohuseks on minu teenistusliste küsimuste peale vastus anda, kas ma ametisse veel kõlban ehk mitte. Ta peab sinna eitava otsuse kirjutama. Ta on selle oma kiriku aruandes ülemale poole juba ära saatnud. Ta on seal kirjutanud. Nõu õpetaja seisukoht on tema kogudusele kahjulik. Tal on ilmavaade, mille juures vaimuliku ameti pidamine võimata on. Nii on see väga võimalik, et päris tõsi on, mida erateel kuulsin, et mõjuval kohal juba mõtet on kaalutud, kas karistusalust mitte vaimulikust ametist taandada ei tuleks. Vähemalt tuli päevil, kus minu asi seletuse all oli, kaunis kaugelt üks lugupeetud koguduse liige minu poole küsima, mis mina siis iseäraliku patustanud olla. Ta olla ühest naaberkiriku mõisest kuulda saanud, et mind tahetavat ametist lahti lasta. Seal peame küsima, kuis võidi minu kohta seesuguse mõtte peale tulla, mis läbi oli see viimane raske kaeptus põhjendatud. Et ma oma kiriku aruandes teatanud, mis ma oma silmaga näinud, mis minu kihelkonnas sündinud. See oli ju minu kord ja kohus. Oli mul ju selle juures hää südametunnistus, et ma ennast kõigest sellest hoidnud, et õli mitte tulesse visata, kus ta juba ise põleb. Et ma silma pilgukski oma hingekarjase kohust ei ole unustanud lepitada nii palju, kui mina jõudsin. Et ma selle juures tegude kohta, mis saksa arvesse langevad, kellel mitte üksi avar süda, vaid ka selge silm puudunud, öelnud, see ei olnud mitte õige. Kas juba see oli kõlblus vastane ja eksitav? Minu praost on ju isegi pidanud seda sakslaste teguviisi osalt hukka mõistma, sest oli seda tõesti tarvis. Pidi tõesti Liivi ajaloo kurvemale aastale 1841 ja teised veel see uus leht Meeri sündmustega juurde lisatama, mis nii väga ammu kadunud hirmsaid aegu meelde tuletab ja mis paraku Eesti talupoegi pidi arvamisele saatma, nii saaksivad saksa isandad meie kõikidega tegema, kui veelkord voli nende kätte antakse. Ei, seda ei olnud tõesti mitte tarvis. Pidi teisi teesid leitama, et sündinud üle kohtud tasuda. Balti sakste poolt ette võetud samm oli poliitiline rumalus. Ja oma rõõmuks võin ma tõendada, et ka nõos oli mõisaid, kes seda teed ei käinud. Näituseks Aru mõis. Aru talupojad on sellest tänada mõistnud. Kui pealegi peale selle elatanud mõisaomanik suri, on terve vald tema matusest osa võtnud. Mitu verste on talupojad tema puusärki oma õlgadel kandnud? Jah, kes armastust külvab, saab ka armastust lõikama. Eestlane ei ole mitte tänamata, temaga peab üksi inimlikult ümber käidama. Kui ma mitte seda kiita ei võinud, mis 1906. aasta jaanuaripäevad tõivad, siis sundis mind sellele minu südametunnistus. Niisama nagu mina on ka mitmed vabameelsed saksad mõtelnud. Seda tõendan näitustega. Nende südametunnistus on otsustanud niisama nagu minu oma ja nüüd pidada mina seda põhja, mis sellele häälele sihi andnud, revideerimise alla võtma. Minult nõutakse, et ma pidada oma mineviku ära salgama, kõik ära eitma, mis mul püha olnud. Selle peale seletan pikemalt, kuis ma oma ilmavaate, oma kristliku ilmavaate pärinud. Kui ma kui teoloogia kandidaat universiteedist lahkunud, ütlen muuseas, ja siit naaber kubermangu läinud, oleksin mina vististi konsistooriumi herrade ja praostite meelehead enesele teeninud. Kui ma nende sugusalgajate seltsi oleksin heitnud, keda hää meelega proteseeriti, kes oma Eesti ema ajaliku kasu pärast ära salgavad. Ma ei ole seda teinud, et see Jumala sõna vastu on ja vabale mehele ei kõlba. Kui teoloogia kandidaat oleksin mina Eesti valijate meelehääd teinud, kui ma käremeelsete rahvuslaste pool oleks ennast tunnustanud, ma ei ole ka seda teinud, et ka see minu südametunnistuse vastu käis. Ma olen tormis ja marus seisnud mu enese Eesti liha vastu, küll teades, et see mulle kahju saab tooma. Tõe eest välja astuda, seda pidasin oma esimeseks ülesandeks. Kus minu vennad on eksinud, olen mina neid nüüdki karistanud. Kes võlgu on, see maksku oma võlad, seks püha õigus käisa oma teed. Seda olen mina oma laulus, mu isamaa, mis märtsikuul 1906 ilmunud, nõudnud. Ma nõuan seal süü karistust. Ma nõuan tasu, ma nõuan ka valjust, aga seda õiguse põhjal. Meie rahva õiguse tunne ei tohi rikutud saada. Kui seda sünnib, käib selle sammudes demoraliseerimine. Ma pean ülekohut karistama, kust poolt ka tema tuleb, Eesti ehk Saksa poolt. Kahesugune mõõt on hirmu sissanda silmas. Tõe ja õiguste eest viimne veretilk. See oli minu suure suguvenna Otto Wilhelm Masingi lipukiri. Ka minu omaks peab ta jääma mu viimse hinge tõmbeni. Sääl ei või minu mõtete revisjoni minu käest nõuda ei ükski võimus maa peal. Küll, aga on revisjoni tarvis just meie baltisakslaste jaoks. Nemad peavad oma mõtte maailmas põhjaliku muutuse ja ümberhindamise ette võtma. Nemad peavad isamaalaseks saama, kes ainu valitsuse maa üle enese käest ära annavad ja leppima kaastööga, mille peale Eesti ja Läti rahva liigetel samasugune õigus on kui neil. Vana viis on ära iganenud. Kõik peab uueks saama. Haavad, mille all maa kannatab, ei saa paranema sõjaliste karistussalkade, kasakate korterisse panemise ja dragonaadide läbi. See paranemine võib tulla üksi läbi ajakohaste uuenduste, milles maa ja kõigi tema asunikude loomulike tarvidusi tähele pannakse. Et seda sünniks, peab Saksa intelligents kõigi oma senimaaste mõtete generaalrevisjoni ette võtma. Ta peab ükskord valmis olema Eesti ja Läti rahva täielisi kodanikuõigusi tunnistama. Mis me tema käest nõuame ja nõudma peame, ei ole midagi enamat kui vähenõudlik. Suum kuike, igaühele oma jagu. Kui see lihtne nõudmine tervelt ja täiesti vastu võetakse, siis ei saa midagi sakste ja maarahvaste leppimisel takistuseks ees olema. Siis saab ka jälle rahu maa peal olema. Et see sünniks, seda aidaku Jumal. Nende sõnadega lõpetasin oma kaitsekirja, millest siin üksida pääjooned olen üles tähendanud. Nii leplik olin ma nõudmistega, mida baltisakstele ette panin. Ei ole siin aralt juletudki sihtide poole vaadata, mida ajalugu Eestile ja Lätile umbes 10 aastat hiljem sakste kahjuks on arvatud. Selle juures saagu üksi siin, kui kõrgemast kohast mineviku sündmuste peale saame vaadata, veel nii palju tähendatud, et see jonnakas valjus, millega üks jonnakas nõo mõisa isand välikohtu oma mõisesse kutsus, talle kuidagi õnnistuseks ei olnud. Ta pole peale selle, kui tema maa peal seda kohut peeti, oma mõisat liha silmaga näinud. Ta perekonnast ja mõisast on tormid üle käinud, mis katastroofiliselt lõpnud. Tema ise on Siberis surnud, üksi ja maha jäetud. Tema enne kõrges kultuuris olev mõis on praegu aastal 1920, kui need ridasid kirjutame, täiesti lohakil. Ta ainus poeg oli pikemat aega pagulasena võõral maal ja on ka praegu mõisest lahutatud. Minu seletus, mis numbri all 2. novembril 1907 praosti kätte saadetud, oleks pidanud minu vastusena aset leidma sääl, kus kaeptused minu vastu tõstetud. Kui ametlik kiri, oleks ta pidanud vähemalt praostkonna kirjakogusse jääma. Praost ise aga on mind märgata lasknud, et seda ei saavad sündima. Minu kaitsekiri pidi selle järele tema paperi korvi kaduma. Sellepärast olen sunnitud olnud ise selle eest muretsema, et aktid, millel omajagu tähtsust, mitte üksi minu elu ja ametikohta, vaid mis ka ajaloolisi sündmusi puudutavad, ei kaoks. Olen sellepärast oma kaitsekirja päämõtted siin elumälestistes korranud. Ka saab selle saksakeelne ärakiri Hurda muuseumis oma koha leidma. Oleks minu kaitsekiri praostkonna arhiivi alalhoidmiseks jäetud, ei oleks teda enam. See kirjakogu on punaste sissetungimisel jõulukuul 1918 nende vandalismuse ohvriks langenud. Ka praost Falk ise on siis oma ametikohalt taganema pidanud. Ehk tohime aga loota, et minu kaitsekiri Eesti rahvamuuseumis mitte ära ei kao. Kui imelikud on need teed, mida üks kõrgem käsi meile kõikidele ette kirjutab. Selle järele, mis kuulsime, saab lugejale vist küll selgeks, et kokkuleppe minu ja Braust von Falki vahel oli võimata. Meid lahutas lai kraav, ühel pool Eesti isamaalane, teisel pool Balti feodaalisandate kaitsja, kelle maapoliitika ta kirikupoliitikale sihikandjaks saanud, nii et ta seda erapooletust, mida ta oma ametisse astumisel meile, Eesti soost õpetajatele meie vastu pidada tõotanud, mitte pidada ei suutnud. Kahetsen seda veel kord südamest, et muidu anderikas mees ennast kõrvalistest mõjudest nii kergesti lasi eksi teele viia. See ei võinud auks saada temale, ei kasuks kirikule, kelle keskel tehtis ameta kätte usutud ajal, kus mehi tarvis, kes Paulusega juudalastele juudalaseks ja kreeklasele kreeklaseks saavad. Põrutavad liikumised, mida 1905. aasta maa rahva ja kirikuelus kaasa tõid, ka kirikuelu uuenduse küsimuse päevakorrale on tõmmanud. Peale mitmesugust eeltööde on tuttav provintsiaal Raat Kubermangu nõukogu 1906. aasta novembris kokku astunud, et kindral kuberneri juhatusel uut maakirikute seadust luua. Nende kavatsuste päetegelaseks on jällegi Braust von Falk olnud. Nad pole teoks saanud. Neist ei taha meie sellepärast ka siinkohal pikemalt rääkida. Teeme seda teises paigas, sääl ka ühtlasi ülikooli Eesti professuuri küsimusi arutades, mis ka neil samul päevil kõne all oli. Sissejuhatusena püüdmuste üksikasjalisele kirjeldusele, mis meile uues kirikuseaduses, uutes oludes, vabas Eestis aastal 1919 on toonud. Töö, milles mina vahet pidamata seisnud, koormad, mis minu õlgadel olnud, rasked aastad, mis mööda läinud, löögid, mis mind tabanud, ilma et suur ilm neid oleks näinud, aga mis sellegi pärast nii valusad olnud, et olivad ammu soovitavaks teinud, et meelejahutuseks kodukohast ka natukene kaugemale pääseda. Soomes olin 3 korda käinud. Viimane kord suvel 1906, säält olin iga kord ihu ja hinge poolest kosununa tagasi tulnud. Aga mujale, läänepoolsele väljamaale, polnud ma mitte saanud. Küll oli süda aga sinna tuttavamatele hariduse paikadele pääseda igatsenud. Ikka oli see senimaani võimata olnud, olin ise rakkes. Sellepärast olin teistele perekonnaliigetele õiguse andnud, kes tervise kosutuseks sinna enam kui 1 kord on reisinud. Ise ei olnud ma Vene piiridest veel mitte välja saanud, et oma silmaga näha, kuis maailm välja näeb, mille Lääne-Euroopa kultuur rajand, ja selle najal ka oma silmaringi laiendada. Vot nüüd pidi see sündima. Minu kõige noorem tütar Hedvik pidi Berliini lähedale Gross-Lichtenfeldti sõitma, kus ta kuulsas Helsingi ortopeedia terviseasutuses juba aasta eest ravitsemisel olnud. Keegi pidi teda saatma minema ja seekord võisin ise see saatja olla. Päeval peale jaanipäeva 1911 oli meil oma väljamaa pass käes ja 26. juunil kell 12 olime laeva Ostsee lael, mis meid seda maid kodukaldalt kaugele pidi viima. Sõit oli esialgu ütlemata ilus. Just ihu ja hinge kosutav oli peale kauast tolmust päevatööd värsket mereõhku sisse hingata. Ka lõunasöök Saksa laeva esimeses klassis oli laitmata. Kui aga Kurama põhjaninani olime jõudnud, läks merepeegel vähe karuseks. Meie, mehed, ei pannud seda suurt tähele, aga neiud ja naised, keda suur hulk laeva peal oli, ei olnud nüüd enam nii lahked oma lauluga, mis praegu veel kostnud, nii kindlad oma jala peal, mis senimaani kasvi tantsinud oleks. Terve järgmine päev, mille me merel pidime olema, oli rahutu. Kuid kolmanda päeva hommikul, kella 4 ümber, oli kõik hädaoht möödas. Olime juba Süvinemünde lahes ja 4 tunni pärast, kui paremal pool kuulsad vabrikukohad, Uulkau ja teised selja tahal olime jätnud, sõitsime Stettini linna sisse. Sisse sõit on ilus. Linn ise ka kaunil mäenõlval, puhas, kaunis, meelitav. Igal pool on näha, et oleme haritud maal. Linna suurtest ehitustest on kõige enam nägemise väärt uhke Jakobi kirik, ehitatud puhtas gooti stiilis, nägemise väärt veel enam seest kui väljast poolt. Kogudusel peavad küll väga jõukad perekonnad liigeteks olema, need on suuri summasid kiriku kaunituste peal ohverdanud. Selle järele peab arvama, et kiriklik meel pole Saksamaal, nagu tihti kuuldub, mitte kogunisti kaduma läinud. Jakobi kirik Stettinis on üks ilusamatest kirikutest, mida ma oma eluajal olen näinud. Kiriku ees on, kui ka seda nimetada, kuulsa helilooja Karl Löwe ausammas, kes oma ballaadid ja oratooriumid loonud, milledest veel täna lugu peetakse ja kes siin kaua aega muusikadirektoriks oli. See pidi mind nimelt huvitama, olen ju tema komponeeritud kulla sõnad, päikese kullas, eesti keelde toimetanud. Natukene enam kui 2 tunniga olime Stettinist Berliinis, Saksa päälinnas, suures ilma linnas, kes kuulus oma kauplemise, hariduse ja kunstiasutuste poolest. Tee läbi Pommeri ja Brandenburgi maa viib läbi tasasest liivaväljast. Berliin ise on keskliivalaant. Mitte ilma aegu ei nimetata maakonda, kus ta lasub Brandenburgi armsa jumala tindi kuivatamise liivapotiks. Ja siiski, mida pidin nägema? Linnake linna kõrval, külake küla kaenlas, üks kaunim kui teine. Rahvas silm nähtavalt varapoolest õnnistatud ja jõukas. Kust võib see küll tulla? Mis seletab meile seda ime asja? Seda on haridus teinud, mida rahvas enesele omandanud, kuna ta vabadust on lastud loomulikul teel välja areneda.